Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že sa môžeme dostať tvojim zavolaním do tvojej tesnej blízkosti a môžeme prežívať tvoju slávu. Lebo toto je tvoja vôľa, aby celá zem, celý svet poznal tvoju slávu, svetosť tvojho svätého mena, moc tvojho ramena, ktoré vyslobodzuje každého, kto teraz si trhá svoje rúcho preto, lebo spoznal, že jeho úsilie nemohlo mu vypôsobiť ten pravý pokoj v srdci. Že nemôže naše úsilie nám pripraviť pokoj pre naše rodiny, pre naše potomstvo, že nám nemôže zabezpečiť budúcnosť. Pretože naše skutky sú ako ohyzné rúcho, keď sami seba kladieme do prostriedku svojich úsilí a do prostriedku toho domu, ktorý my chceme vybudovať. Lebo uprostred skutočného duchovného domu si ty a uholným kameňom si ty. Ale dnes pôjde o to, či niekto chce stáť na skale pohoršenia. Pretože mnohí sme zaskočení, keď ťa začneme nasledovať, že tá cesta vyzerá úplne inak, než sme si ju predstavovali. Pretože na teba sú vedené útoky, tvoje meno je vo svete pod tlakom, vždy, kto ho vyzná, prežije aj samotu, aj odsudzovanie okolia, aj ponižovanie a znevažovanie. Tak pomôž, aby to, čo sme tu v stredu, tí, ktorí sa k tebe prihlásili do duchovného boja, už vyznali, tak pomôž, aby to, čo bolo začaté v stredu pred niekoľkými dňami, ako dobrý boj viery pokračovalo v celku tohto zboru, aby sme boli tým tvojim verným ľudom, ktorý sa nespreneverí tvojej láske, ale bude chcieť nielen teba milovať, ale kto nemiluje brata, nemiluje ani teba. Bude chcieť milovať aj brata a sestru a bude vedieť, čo to znamená, keď môžeme v tvojej moci vytrhávať tých, ktorí sú ešte vo svete s tmy a zo smrti a zo zahynutia. Tak pomôž, aby sa táto tvoja láska v našom srdci uplatnila a aby sme dnes pochopili práve to, čo je takým častým terčom posmechu pri tých, na ktorých nevidno tú ľudskú lásku. Že čo to je skutočne a v skutočnosti v hĺbke tá Božia láska. Čo to znamená? Ďakujem, že dnes nám to povieš. Amen. Čítam z prvého listu Jánovho z 2. kapitoly 5. verš. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa láska Božia stala opravdu dokonalou. Potom poznávame, že sme v ňom. Čiže odpoveď na otázku, čo je to láska a aká láska má byť v zbore Božieho ľudu, je uvedená veľmi jasne v písme. Kto zachováva Božie slovo, v tom sa láska Božia stala dokonalou. Ale ako možno zachovávať Božie slovo? Najprv ho musíme chcieť počuť a prijať. Lenže keď si prečítame z Božieho slova veľmi jasné rozlíšenie, ktorá cirkev je cirkvou nasledujúcou Pána Ježiša Krista a ktorá nie, veľmi rýchlo sa nám to prestane páčiť. Pretože jasné odpovede z Božieho slova lámu v človeku a v cirkvi pýchu. A keď sme si vybudovali svoju pýchu alebo cirkev, tak si ju nechceme nechať zlomiť. Takže prvá odpoveď, na to Božie tvrdenie, kto zachováva Božie slovo a kto ho nezachováva, je v Matúšovi 23. kapitole. A ja ju prečítam, je to Božie slovo. To, čo prečítam, vy si z toho robte sami ako poslucháči, ktorí majú byť verní, rovnako ako ja, uzáver. Podľa čoho spoznávame, kedy sme a kedy nie sme v pravde. A kedy zachováme Božie slovo a kedy sa teda Božia láska v nás uplatňuje. Najprv prečítam teda z Matúša z 23. kapitoly 9. verš. Nikomu na zemi nehovorte otec, lebo jeden je váš otec ten nebeský. A 10. verš. A nedávajte si hovoriť vodcovia, lebo jeden je váš vodca Kristus. Nikomu na zemi nesmieme hovoriť otec, svätý otec, jediný otec, otec ako vodca. Je to napísané v Evanjeliu podľa Matúša 23. kapitole. V 9. 10. verši ide teraz o to, či chceme toto slovo prijať a zachovávať, alebo povieme my, slovo Božie akceptovať nebudeme, lebo sme si inak vybudovali cirkev. Teraz, keď by sme toto neakceptovali, čo je v písme, tak sa ľahko môže stať, že budeme akceptovať ľudské učenia, lebo čo je mimo Božieho slova, čo potom ustanovuje sa na základe ľudskej mudrosti, ľudského učenia, ľudského vodcovstva, tak už sa volá učením človeka s náboženským náterom. Ja by som sa najradšej vyhol tomu, ale nemôžem, čo musím čítať ďalej. Čiže Rimanom 10. kapitola ďalej sa uvádza, že sú takí samozrejme, ktorí veľmi horlia, ktorí nazývajú niekoho na zemi otcom, svätým otcom, svojim vodcom a jeho ustanovenia prijímajú ako určujúce. Ale potom sa stane to, že jedného dňa im, a dnes sa to deje, musí prečítať každý služobník Boží a v tomto prípade, v našom prípade, my to musíme prečítať, tak v tom prípade sa pri takomto ustanovovaní takého vodcovstva a takých učení, ktoré z toho vyplývajú, musí čítať Rimanom 10. kapitola. Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania. Keďže neznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepoddali sa spravodlivosti Božej. Veľmi veľa takých som mal stretnutí, kde boli vo veľmi veľkom trápení ľudia, ale neboli ochotní prijať to, čo je v písme uvedené. Je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Ježiš Kristus. Aj pri svojom veľkom trápení povedali, tak toto neprijímame. My máme svätého Otca. My máme svojho vodcu. A ja sa dostávam do stavu pod paľbu akéhosi uväznenia. A vy sa dostanete do stavu spochybňovania. Lebo vás spochybňa, že váš stav nie je v poriadku. Vaša pozícia nie je v poriadku. Ale buď budeme počúvať dôsledne písmo sväté, alebo potom sa naozaj musíme vydať na cestu svojich nápadov, učení, ale potom už nehľadajme, alebo nepýtajme si od Boha tie dary, ktoré má pre nás pripravené. Lebo Duch Svätý prichádza len tam, kde človek chce vyznávať Ježiša Krista. Letnice neboli preto, aby nejaké iné meno bolo vyvýšené na zemi. Aby niekto iný okrem nebeského Otca bol vyznávaný ako svätý Otec nebeský. Alebo svätý Otec. Čiže Duch Svätý potom nebude daný tomu, kto iné meno chce k menu Ježiša Krista prepašovať nejako. Takže z listu rímskym z 10. kapitoly sme to mali jasne povedané, že horlenie ešte neznamená život v pravde. Keď si otvoríme druhý list, respektive teda prvý list apoštola Pavla Timoteovi, 3. kapitolu, tam to čítame. Verná to reč, ak sa niekto snaží o biskupstvo, po znamenitom diele túži. Biskup musí byť teda bez úhony jednej ženy muž. Striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať. Nie pijan, nie bitkár, nie ani mrzkého zisku žiadostivý, ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. Má si dobre spravovať dom a dietky, v poddanosti udržiavať so všetkou dôstojnosťou. Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu? Čiže opäť, o cirkev Božiu sa najlepšie stará ten, kto sa stará o deti, o manželku, o rodinu, o svoj dom. Lebo všetko, čo sa deje v rodine, sa má premietnúť do spoločnosti. V rodine má byť najprv uplatnená pravda Božia. Stále opakujem ten text Izaiáša z 26. kapitoly, 20. verš. Ľud môj vojdi do svojej izby na malú chvíľu, zavri sa tam a vyčkávaj, ale nie pasívne, kým neprejde Boží hnev, ktorý sa už teraz blíži veľmi na túto zem. A tam vyčkávaj. A my si môžeme z Joela dodať. V posledných dňoch bude vyliatý duch Boží na každé telo. Čiže každému na tomto svete, na tejto zemi, bude daná príležitosť prijať ducha Božieho. A práve preto zdôrazňujem, aby sme my neušli, alebo neminuli takto. Aby sme my neminuli to, čo nám Pán pripravil. Dary Ducha Svätého. Ducha Svätého, aby sme mohli prijať do srdca. Tak preto som ten úvod povedal, musíme si v tomto urobiť jasno. Či máme jedného nebeského Otca, či vyznávame jediného prostredníka, Pána Ježiša Krista medzi Bohom a človekom, lebo len tak príde Duch Svätý do našich srdc a v tých posledných dňoch, tesne pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista, máme v tejto veci veľmi bdieť. Preto Pán zdôrazňuje v liste Efeským, je to uvedené v 5. kapitole, buďte práve v tých dňoch, v tých rokoch alebo v tom období veľmi bdeli, lebo pokušiteľ bude všetko robiť preto, aby vás oklamal a zviedol k inej pravde. A v tomto prípade, keď nebudete bdeli a pritom ste napomínaní, upozorňovaní prorokmi, služobníkmi Božími, buďte bdeli, tak keď nebudete bdeli, prídete o všetko. O večný život. Prídete aj o možnosť ďalej hovoriť slovo spásy pre tých najbližších. Lebo už im nebudete hovoriť pravdu Božiu. A mimo pravdy Božej neexistuje vyslobodenie. Takže dnešný deň je tu na to, aby sme si podľa listu Efeského povedali, prísne dbajte, to je uvedené v 15. verši, ako obcujete. A keď prísne dbajte, tak nemám ani ja, ani vy iné východisko, ako prijať prísnosť Božiu, prísnosť slova Božieho, ktoré je ako dvojsečný meč na dve strany ostrý. Nemáme možnosť obcovať neprísne, ľahko vážne. Čiže teraz sa to deje, prísne dbáme na to, čo je Božia pravda. Aby sme ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. A aby sme napriek tomu, že nás budú mnohí zvádzať, odolali. Tu je napísané ďalej, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Ale múdri múdrosťou Pána Ježiša. To slovo Božie v 1. liste Jánovom, 2. kapitola, 5. verš, ktoré dáva múdrosť, lásku, pokoj, riešenie. Nech sa nám stane naozaj svätým, ako ho aj voláme. Sväté písmo, slovo Boha živého je sväté. Zjavené slovo je sväté. V Joelovi, teda, keď som ho spomenul pred chvíľkou, je uvedené, v posledných dňoch bude vyliatý Duch Svätý z výšin. A teraz sa toto deje tak, ako je to v Joelovi napísané. Starci budú mať sny. Ale aké sny? Tým sa chce povedať, starý človek väčšinou sa díva dozadu, do minulosti. Tak si rekapituluje to, čo prežil. Ale sny, teraz treba vedieť si preložiť toto slovo, ten pojem, keď ho Joel hovorí, znamenajú v prípade starcov, že má opäť výhľad do budúcnosti. To je všetko. To nie sú tie sny, keď ideme večer spať a cez celú noc nám odpočíva telo a všelijaké bizarné obrazy vidíme. Opäť starci budú mať nádej a otvárať sa im bude napriek ich veku budúcnosť. Hoci boli vaši blízki niekedy už na hranici smrti, vy ste prežili, že zrazu sa im to, čo bolo niekedy len snom, ale nie nereálnym, tak ako v starom zákone mali zase mládenci sny, Jozef a ďalší. Ale starci budú mať také pohľady už, alebo tak otvorené oči pre budúcnosť, že budú jasne zakotvení zrazu, nielen do tej minulosti, ktorú si radi rekapitulujú, ale do budúcnosti, kde je pre nich otvorená brana spásy. A to sme prežili. Vďaka Bohu, že sme sa držali pravdy Božieho slova. Inak by sme nemali s takými starcami večeru pánovu práve obecenstvo podľa prísneho obcovania viery. Inak by brana milosti nebola otvorená, lebo by sme mohli klopať, ale keď nie podľa správneho kľúča Božieho by sme klopali, alebo s tým kľúčom, tak dvere ostanú zavreté. Tak sa musíme rozhodnúť, tak ako v stredu sme sa mnohí rozhodovali. Ideme ďalej do toho boja podľa Božej pravdy len, v Božej láske, chceme, aby sa dokonalým spôsobom v nás uplatnila, tak potom to robme, čo nám Pán hovorí skrze sväté slovo zjavené. Je samozrejme mnoho textov, pri ktorých by som mohol dokazovať jedno. Vytrhávajte tých, ktorí sú veľmi bezpeční vo svojich ústavoch spásy, ale oklamaní do zahynutia. Opak robí pokušiteľ, obracia všetko na ruby, že tí sú v nebezpečenstve a bez pravého kompasu, ktorý len meno Ježiš vyznávajú. Ale my musíme práve tu sa stať rozhodnými bojovníkmi, lebo o to na tej križovatke ide. Nebyť človekom zbabelým a práve vtedy necúvnuť, ako to neraz vidíme pri mnohých kresťanoch, keď už ide o všetko. Keď už ide o to, že stratíš pritom aj priateľov. Lebo tí priatelia ťa potom odmietnú. Keď nebudeš horliť podľa ich ľudského učenia, a Marek 7. kapitola varuje, nerobte tak, tak vás odmietnú. No ale je tu na každom osobné rozhodnutie a osobná zodpovednosť dnes, či budeme chcieť pokračovať podľa Božieho slova. Keď áno, tak prechádzam k tomu, čo je dnes pre toho pripravené. A Božie slovo je vždy pravdivé. Kto sa v tejto chvíli napriek rôznym útokom a tlakom rozhodne pokračovať podľa Božieho slova na tej ceste za Pánom Ježišom. Cesta za Pánom Ježišom v Novom zákone je v Jánovi v 12. kapitole uvedená tak, že Pán Ježiš nás nikdy nevolá do prázdna, ale kde je najprv On, tam bude Jeho služobník. Ale my si to teraz povieme cez niekoľko textov zo Starého zákona a potom ukončíme cez dva texty z Nového zákona, ako je dnes pre teba. A vyslovene osobne sa ozýva osobný Pán ku každému, pripravená možnosť žiť v Jeho sláve. Keď v Jeho sláve, tak ako som na úvod povedal, On vystrie svoje rameno a tvoja rodina bude bezpečná. Keď chceš byť poslušný slovu Božiemu dnes, a už o chvíľku sa pohneme presne, podľa kroku, ktorý nám Pán ukáže, tak bude tvoja rodina vytrhnutá z moci tmy. Budú tvoje céry a tvoji synovia potomstvo požehnané. Nebudeš na pôde prekliatia, to znamená, nebudeš pracovať z vlastného úsilia najprv. Ale musíme teraz to rozhodnutie, ako na každej križovatke to robíme, urobiť. Poviem, aká je križovatka. Dostať sa podľa prvého listu Petrovho, 2. kapitoly 6. verša, na tú skalu, kde je uvedené, že je tam kameň, ktorý je uholný, vyvolený, vzácny, ktorý je uholný, vyvolený, vzácny a kto verí v neho, nebude zahambený. Čiže 1. list Petra 2. kapitola 6. verš. Opäť v písme je napísané. Hľa, kladiem na Sione kameň, uholný, vyvolený, vzácny. Kto verí v neho, nebude zahambený. Ten kameň je Ježiš Kristus. Uholný kameň jediný. Jediný Pán. Jediný kráľ, jediný prostredník, jediný vodca. Preto je to dnes také ťažké pre mnohých bude, lebo treba konečne vyznávať už jediného. A pred celým svetom, alebo pred tými, ktorí budú nás spochybňovať, povedať, len meno Ježiš je vzácne. Videli ste včera možno futbalový zápas, finále Ligy majstrov a jeden z hráčov si dal takú čelenku na čelo, na ktorej bolo napísané Ježiš. To je v podstate odvaha pred plným štadiónom, kde je množstvo národov, národnosti, kultúr. Možno odvaha medzi ďalšími spoluhráčmi, ktorí môžu mať rôzne vyznanie viery, dať na čelo znamenie, na ktorom je napísané jediné meno. Ježiš. Včera ste to možno videli, možno nevideli. Ja som sa pozeral na ten futbal, pozerám na mnoho takých prenosov, ktoré sú pre mňa dôležité ako pre kazateľa, pretože máme, ako hovoril, stále to tiež opakujem, Karl Barth, čítať noviny a Bibliu. Pozerať, čo sa deje vo svete a neustále konfrontovať s Božím slovom. Nejako sa niektorí zavrú, my sme svätí kresťania, my televízor nepozeráme, my sme takí veľkí kresťania, horliaci, noviny nečítame, knihy nečítame, do divadla nechodíme. No a po svete chodíš? Do električky nastupuješ? Na letisku sedíš? Tam dáš vypnúť všetky pútavé programy, ktoré sú v každom rohu v televízii? Ty sa chceš zo sveta už dostať preč? Pán Ježiš povedal, ja vás nevolám zo sveta, len nesedávajte v kruhu takých kresťanov, ktorí sú aj po upozornení ďalej smilníkmi, cudzoložníkmi, alkoholikmi. Keď je po upozornení niektorý brat smilníkom, cudzoložníkom, opilcom, keď sa mu pritom pomáha z priepasti, keď sa ľud za neho modlí, to len taká vsúvka, a on ľahostajne zotrváva na ceste pohanskej a chodí pritom do zboru, tak nakazí zbor. Tak tam treba potom povedať, tak s tebou sedávať nebudem, keď ty ľahostajne berieš na ľahkú váhu slovo Božie. Ale pokračujme teraz s tým kameňom uholným vzácnym. Čiže pre nás veriacich, pre vás veriacich je vzácny, ale počúvajte teraz. Pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavreli. To je vo verši 7. Prvý list Petrov, 2. kapitola. Stavitelia cirkvi, ktorí pracujú podľa tých ľudských cirkevnických metód, zavreli ten jediný kameň. Veď to je veľmi ľahké zistiť, že áno. Stačí, že už ho neberú ako jediné meno nad všetky mená. Že potrebujú iné mená vzývať a kláňať sa pred iným menom a pred iným otcom. Veď to je jasné. Len sa každý bojí to povedať otvorene, aby si nepopudil masy. Aby sa nestal nepriateľom v očiach nejakých silných ľudí. Ale tu je, spojím to teraz a potom prejdeme už k záveru, k starému zákonu. Veď v písme je napísané, opakujem, 1. list Petra 2. kapitola, hľa kladiem, a to hovorí Boh, na Sione kameň, to je Ježiš tým kameňom, uholný, vyvolený, vzácny. Kto verí v neho, nebude zahanbený. Pre vás veriacich je vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavrhli. Ten sa stal kameňom uholným, a teraz 8. verš, a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Oni sa oň podkynajú, lebo nepočúvajú slovo. Na to boli aj určení. Vy však ste, 9. verš, vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Čiže keď sme vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, tak je všeobecné kňazstvo v cirkvi v čase milosti. Nie kňazstvo označené ornátmi, rúchami kňazskými. Všeobecné kňazstvo. Ste ľud vyvolený. Každý, kto je znovu zrodený kresťan, kto pretože chce Ježiša vyznávať jediného, tak sa stal vyvoleným, do vyvoleného rodu zapísaným, tak ten je už v ľude kňazom, kráľovským. Má kráľa Pána Ježiša. Má jediného veľkňaza Pána Ježiša. Uznáva jedinú veľkňazskú modlitbu, Jan 17. kapitola, modlitbu arcipastiersku, alebo nazvime ju ako chceme, tú modlitbu, ktorú Pán Ježiš sa modlil za nás aj. Potrebuješ väčšieho modlitebníka? Takže od toho sa musíme teraz pohnúť, lebo už v tomto momente, kto toto prijal napriek rôznym tlakom v mysli, tak pre toho je pripravené čo? To, čo prečítam teraz v tých 6 veršoch, a už to bude záver. Je to pre teba osobne pripravené. Keď sa postavíš do blízkosti Božej, do ktorej si volaný skrze Pána Ježiša Krista, aj napriek tomu, že už vieš, že to je skala pohoršenia pre mnohých. že preto vyvoláš pohoršenie, keď budeš iba meno Ježiš. Takže druhá kniha Mojžišova, 33. kapitola. A toto je pre mňa, pre teba. V tejto kapitole od 17. verša prečítam nasledovné. Hospodin povedal Mojžišovi, a my máme právo od Boha dané skrze Pána Ježiša Krista slovo, ktoré sa nám hovorí, prijať ako dar. Urobím, o čo si prosil. Každý z nás o niečo už prosil, ale tu je napísaná taká rada, za nás prosil Pán Ježiš. My sa teraz dozvieme, čo je pre nás najdôležitejšie, a skrze modlitbu Pána Ježiša veľkňazku a nám dnes podarovanú hovorí Hospodin to, čo niekedy Mojžišovi. Získal si moju priazeň. Uvedomme si, že skrze Pána Ježiša sme získali Božiu priazeň. To sú teraz obrovské dary. A poznám ťa podľa mena, povedal Boh. Skrze Pána Ježiša. Sme Kristovci, máme meno Ježiš Kristus na srdci. Poznám ťa podľa mena svojho syna, dal som ti preto tiež nové meno. Každý z nás vie, ktorý biblický text sa ho dotkol bytostne. V ňom je zapísané tvoje nové meno a Pán hovorí, ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pred tebou svoje meno. Hospodin. Čiže keď ti Boh všetku svoju dobrotu ukáže a dá a vysloví pred tebou svoje meno, pred ktorým všetko padá, tak chceš viac v živote. A dnes to dostávaš. S tým ale, čo som na úvod povedal, že si prijal tú prvú časť, že odteraz budeš vyznávať jediné meno a jediného Otca a prijímať v Duchu Svetom len slovo Božie ako autoritu. Podľa 1. listu Jánovho 2.5. Takže ešte dočítam, keď ti Pán aj mne už teraz zasľúbil, že ti ukáže všetku svoju dobrotu a vysloví pred tebou svoje meno, tak pokračovanie je také. Zmiloval sa nad tebou. A prečo? Nie pre tvoje horlenie niekdajšie nesprávne, tam by si milosť nenašiel, nie podľa takého stavania takých chrámov, ktoré zavrhuje jediné meno, ale zmilujem sa nad kým sa chcem zmilovať. A Boh povedal, určite sa chce zmilovať nad tým, kto prijíma iba Ježiša Krista ako jediné meno pod slnkom, ktorého má viesť. Určite sa chce nad tebou zmilovať, ale je napísané na mnohých iných miestach, nad tým, kto je tvrdohlavý a vzdorovitý, vyriekne súd Boh. Aj mne jedného dňa povedal, v dome vzdoru nesmieš zotrvávať. Keď boli využité všetky Božie, nie moje možnosti, aby sa ľud dal viesť jediným vodcom, a keď ľud to zavrhol, ja som počul z Ezechiela, vyjdi z domu vzdoru. Lebo nie teba nechcú počúvať, ale mňa. Takže pokračujem už len krátko teraz. Chráňme sa toho, čo ďalej tu je uvedené. Mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Hospodin povedal, tu pri mne je miesto. Vystup na skalu. My môžeme len skrze Ježiša Krista vidieť Božiu slavu, Božiu moc, Božiu prítomnosť. Len Ježišovi Kristovi, ktorého videli, keď bol na zemi učeníci, a my dnes v slove živom, skrze Ducha Svätého, ktorý nám otvára cestu k Ježišovi. Aby sme videli Pána Ježiša. Čiže tu je napísané ďalej, tu pri mne je miesto, vystup na skalu. Tou skalou je Ježiš. A keď tadiaľ pôjde moja sláva, položím ťa do skalnej trhliny a kým prejdem, zakryjem ťa svojou dlaňou. Takže nemôžeme ho vidieť podľa toho, ako my by sme si to naplánovali. A znova zopakujem, Niekto ho rád vidí v obradníctve, lebo sa to mu vidí hmatateľné a vtedy sa mu zdá blízko je Hospodin. Ale varujte sa obradníctva. Mal som aj v minulých dňoch rozhovory prekvapujúce pre mňa, napriek tomu, že už by som nemal byť prekvapený, ľudí, ktorí upadli do ťažkých depresí a je u nich stále alebo bolo pre nedostatok poznania na prvom mieste obradníctvo, obrazy, maľované chrámy a Ježiša nepoznajú. A evidentne, keď som sa s nimi rozprával, nemali pred sebou jasný smer života. A už vôbec nie pána Ježiša, ktorý by ich aj ich volal za sebou teda. Ktorý ich volal. Lenže teraz po tom tichom hlase, keď bolo možné pod pôsobením Ducha Svätého s nimi opäť hovoriť, mal som možnosť s niekoľkými, tak sa im otvoril zrazu zrak. Pán im dal príležitosť na rozhodnutie podľa písma, aby prijali tú lásku, ktorá je uvedená v slove Božom. Teraz už len prečítam 5 veršov a to bude záver. Nebudem k ním veľa hovoriť, možno jednu, dve poznámočky, ale rozhodnutie, kto urobil, tak toto, čo som teraz pred chvíľkou prečítal, dostal ako dar. Všetku dobrotu Božiu. Pre seba, pre svoje potomstvo. Zasľúbenia Božie sú mu dané a budú uskutočnené mocou Božou. Vytrhnutý bude zo všetkých pasci, všetkých lovcov, len rozhodnutie musí sám teraz každý urobiť v srdci. Aby odteraz vyznával jediné meno, ktoré je nad všetky mená, meno Ježiš Kristus. Tak teraz prečítam 5 textov a nebudem hovoriť už ním nejaké poznámky, možno drobnúčku nejakú a vy si sami po modlitbách určite od pána Ježiša budete môcť vypýtať ten dar poznania už podľa pravého horlenia. Čo tie ďalšie texty pre každého z nás znamenajú? Tak už len prečítam zo Žalmu 100, tretí verš teraz, v ktorom je uvedené: Vedzte, že Hospodin je Boh. On nás utvoril, patríme mu. Sme jeho ľud, ovce jeho pastviny. To znamená, Pán je Boh, Hospodin znamená Pán. My vyznávame od istého času, kto Pána Ježiša spoznal, Pán. Už nehovoríme v prevahe Boh, nie preto, že Boha nevyznávame, ale je nám priblížený cez Syna Božieho, cez Ježiša Krista. Čiže aj ja som až od istého momentu začal hovoriť vo svojom živote, Pán mi povedal. Predtým bol pre mňa Boh vzdialený, ale od istého času hovorím stále, Pán mi povedal, Pán Ježiš je môj Pán. Nemám len nejakého učiteľa pred sebou, ale mám Pána, ktorému musím byť poslušný. Zákon znamená inak ochota byť poslušný. Zmluva, Boh s nami uzavrel, je všetko dobre pre nás podarované v zmluve Božej. Takže to je to, že sme už ľud jeho pastviny, tí, ktorí toto vyznali, že Hospodin je Boh, že Ježiš je iba pravý Boh. A Boh sa nám ukázal skrze Pána Ježiša v slove živom a Duch Svätý sa o to už postaral ako dobrý radca, aby sme tomu rozumeli. Rimanom 3. kapitola, ešte 23. verš, aby si zase nikto nemyslel teraz, kto by si možno pod nejakým tlakom nejakých myšlienok ešte chcel pomyslieť, no ale ja sa nejako ku svetosti cez ľudské učenia náboženské systémy dopracujem. Rimanom 3.23 je uvedené, že všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Lebo Božiu slávu nemôžno dosiahnuť ani v systéme náboženskom, ani v kresťanskom učení, lebo slávu Božiu Boh nikomu nedá, len svojmu synovi, a kto je v Kristu, môže žiť v tej sláve. Keď nie si v Kristu a Kristus v tebe, nevieš, čo je to Božia sláva. Všetci zhrešili, opakujem, to povedal Boh, a nemajú Božiu slávu. A dosiahnuť ju možno len zadarmo, z milosti skrze obeť Pána Ježiša na kríži a uvedení Ducha Svätého. Tak ešte tri texty prečítam a sme v závere, v cieli. Ešte raz druhá kniha Mojžišova, 33. kapitola, A v tej 33. kapitole 14. verš. Tam prosil ten prosiaci v 2. Mojžišovej 33. kapitole, hneď to bude, 14. verš. Tam prosil, aby Hospodin mu dal poznať cestu a aby šiel pred ním, no a ten sľub sme počuli v iných, cez iné texty. Ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku. Čiže prosba v odpovedi Božej Mojžišova bola vypočutá. Naše dnešné prosby budú vypočuté v modlitbách. Keď my toto povieme, Pane, daj mi ty, ak som našiel priazň v tvojich očiach, poznať tú cestu, aby som ťa na nej poznával. Daj mi svoju priazeň, otvor mi cestu spásy. A Božia odpoveď, ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku. A ešte dva texty z Nového zákona. Druhý list apoštola Pavla Korinským, 12. kapitola. Prečítam 9. verš. Aby sme zase neboli ako neskúsení pomýlení, že keď sa nám niečoho nedostáva podľa našich žiadostí, že nebodaj nás Boh opustil. Lebo práve preto je to tak zapísané v 2. liste Korinským 12. kapitole v 9. verši, aby nám stačila jeho milosť, ktoré je všetko. Tu je uvedené vo verši 8. Najprv hovorí Pavol, trikrát som prosil Pána, aby od neho vzdialil určitú chorobu, určitý osteň. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Čiže my, keď budeme ľudsky ochotní sa nechať iba Pánom viesť a jeho moc prijímať a svoju do toho nepliesť ľudsku, tak vtedy budeme vedieť, že tá milosť bude bohatá a všetko v nej budeme mať podarované. Stačí ti Božia milosť. V nej nájdeš celú Božiu priazeň, lebo Božia sila sa prejavuje v tvojej slabosti. Preto Pavol povedal, najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Tak toto máme zasľúbené, že táto sila bude v tebe prebývať a nejaký nepriateľ ťa nezastaví, nezvedie odteraz, nezlomí a nevniesie nijaké poškvrny do tvojej rodiny, ktoré by ťa mali zastaviť na ceste za Pánom. No a posledný verš je v 2. dnes prečítaný liste Korinťanom v 3. kapitole a týmto zakončíme teraz. 2. list Korinťanom, 3. kapitola, verš 7. Ak teda služba smrti vyrita písmenami do kameňa bola taká slávna, že synovia Izraela nemohli hľadieť Mojžišovi do tváre pre jej jas, aj keď pominuteľný, a teraz podčiarknutie v 8. verši, o čo slávnejšia bude služba ducha. No a o tom sme hovorili, že Duch Svätý, ktorý bol vyliatý na letnice, na túto zem, sa teraz, keď si sa priznal, čo verím, k jedinému menu, k menu Ježiša Krista, tak Duch Svätý sa teraz bude starať o to, aby si všetkým prešiel. Lebo služba ducha sa ti stane v tvojom živote príjemná, reálna, prítomná a tak už nezáleží od dnes na tebe, či ty niečo dokážeš svojou silou. Lebo Duch Svätý ti bol daný. On ťa povedie za menom Ježiš, za plánom Pána Ježiša, po jeho ceste a len priazeň a dobrota ťa na tejto ceste čaká. Tak verím, že každý sa tak pomodlí, že sa rozhodol pre jediné meno a pre jediného vodcu v tomto živote, pre meno Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu, často sa hovorí, aká je to vlastne tá láska Božia. A často počujeme kritiku, kde a kedy je a kde a kedy nie je Božia láska a v ktorom zbore sa prejavuje a v ktorom sa neprejavuje. A kritériá sú neraz také, že namiesto tej lásky, ktorú písmo uvádza ako poslušnosť voči slovu Pána Ježiša, sa uvádza ako Božia láska, duševné nadšenie prezentované v prejavoch duše a tela a v programoch človeka. Pane, ďakujem, že si nám dnes jednoznačne povedal, v čom sa a kedy stáva tvoja láska dokonalou. Je dokonalou tam a vtedy, kde chceme počúvať iba tvoje slovo a podľa neho sa riadiť. Amen.